En það er sem sagt og síðan þriðji staður á landinu sem ég hér talaði um þetta er sem sagt á Mýrdalssandi. Og hérna kannar reyndar engar sögur af því en nema hvað að sko einhver hafi keyrt upp að einhverjum manni sem var á Mýrdalssandi sko. Þetta var áður en þetta var margbyggat, þú veist, það var bara þvottabretti í marga kílómetra. Og veist, bara einhvern trjá móti til sko, það sem var sko var einhver sko hríðskjálfandi maður í bílnum sko með útvarpið í gangi alveg fúl þú veist, Magni, hann er alveg slæmur ég
Já
með, sínst, græðnar alveg í botni sko og hríðskjálfandi sko yfir því að hafa lett í einhver óværu
Já, hvað er þetta?
Ég heyri þetta bara, þú veist, ég var keyra upp til Mýrdalssandi sko frá einhverjum sem ég ekki veit hvað það var
Það kæra Mýrdalssandi og einhver með þeir sem sagði þessu
Já
Hvað, okkur spurðið þér þessu hvort að hann hafi tekið þessu hausinn?
Æ, það var einhver saga sem gekk bara mjög milli krakkana eitthvað því
Hvar?
Fyrir yngri Það var einhver, þú veist einhver sem var að keyra, einhver staðar tók einhver upp í svo keyrti einhverja stund og það þurfti að komast að því hvort að sko, þeir keyrðu framhjá einhverju og hérna bílstjórinn spyr, þú veist, hérna hvað, hérna, sástu þetta eitthvað sem við fórum framhjá þú veist, það var einhver yfir tekur sko ofan af sér sko höfuði svona stingur því svona, snur ég aftur og bak út um gluggann svona Nei, það er ekki
Lansum við að hýrta þetta sem sagt, bara þú varst krakki
Já, þú varum krakki
Svo drauða drukkinn, nustinn Hvað er þess að þetta segja?
Hver er pabbi?
Já Þau eru að leiðin hingað
Nei, ekki, shit Hvað er nú fullur í vel? Fimmtir sem hann er Þannig að hvað meðum við karakter að mítjum sætti?
Nei, þetta er bara sko Það var eitthvað sem sagði mér það, að hafa keyrt upp að einhverjum bíl. Það sem var einhver manneskja sem sagt í sko í einhverjum móðursýkiskasti með sko útvarpi stillt á full blast og kveikt á ljósunum eins og dautt á bílnum. Og hann kemur og bankar upp á hún svona rekkur við þessi manneskja. Í kurkinu þetta og hérna segir að sko að það hafi ykkur sko eitthvað lagst á hann og ég veit ég sjálfum sér ekkert meira ég bara heyrði þetta ekki kerið þannig um sko
Þú manst ekki hvað sagði það
og ég man ekki hvað sagði það
Fyrir þú veist að hlutur þessi
ég sé Þetta er að við börkur hann ég man að